Welcome to Radioactive Pondal.
Bienvenidos a Radioactiva,
a emisora más divertida.
¿Atractiva?
¿Extrovertida?
¿Explosiva?
¿Positiva?
¡Radioactiva!
¡Radioactiva!
Damos vos a benvida a este programa sobre a nova pandemia que asola o noso colexio. A febre do xa... ¡Xadrez!
Por todos lados vemos xente contaxiada. Os corredores están cheos de peóns, torres, cabalos, alfiles. Imos analizar esta xogada falando coas pezas que empezaron esta partida. Willy, Paco e Lucas.
Como comezaches este proxecto?
Bueno, pois o comenzamos en un amigo mío e eu, que se chamase Marcos, porque estaba tirado un xadrez en nunha estantería da clase. En sí estaban solo as pezas, non había ningunha máis. Fixemos un tabuleiro de xadrez de papel.
Vai, moi ben. Teño outra preguntiña. Como organizaxedes este campeonato?
Empezou? A ver, pois sí, efectivamente eu vira a algúns alumnos xogando o xadrez, entón pregunteime de onde saíran esas pezas e esos tabuleiros. Lembreime que na tutoría da ESO había como 8 ou 10 tabuleiros e pensei, carai, se temos os tabuleiros, as pezas deben de estar por algures no colexio. Entón comecei a buscalas. Despois de buscalas durante un par de días, apareceron algunhas na biblioteca e outras na mesma tutoría, nunhas bolsas de plástico. Entón, comecei a organizar os tabuleiros para telos a disposición dos alumnos e que empezasen a xogar. A partir de aí, non sei que máis poido pasar. Lembraste ti, Lucas?
Sí. Eu empecé a xogar xadrez con uns amigos, un que se chama Rubén e outro Manuel Ogando. De repente, un día, Willy díxome que iban a crear un torneo de xadrez. Eu ilusioneime e quise apuntarme. Entón, ese é o meu punto de vista, claro.
Moi ben, contabades con o éxito que tuvo o torneo?
A verdade é que non, porque cando lanzamos o torneo, eu pensaba que un éxito sería ter 6 anotados. Pero despois de un par de días estábamos en 22, co cal o éxito xa estaba garantido.
Tedes unha técnica para empezar a partida?
Eu teño unha técnica. Bueno, eu usei moitas, pero unha en especial é o sistema Londres, que he estado é a proveina a apertura e gustoume. Nada, empecé a xogar con ela e síntome cómodo.
Cal é a vosa sensación?
Pois a miña sensación pois é boa, porque cando xogo partidas de axedrez gústame, entón séntome ben xogando axedrez.
En que fase está dicindo o torneo?
Pois mira, estánse a xogar os cuartos de final. Creo que queda unha partida simplemente por xogar. Xa temos algún semifinalista. Temos, se non me equivoco, Lucas, ti estás xa nas semifinais? Ou non? Aún tens que xogala, sí. Non? Creo que é o luns. O luns ten que xogar cuartos de final contra Juan de cuarto de Soa. En semifinales temos a un dos principais favoritos, que é Xavi, de cuarto A tamén, e Diego, que acaba de gañar por 2-0 a quen gañou a quen estaba no torneo. Es que non temos o cuadro diante, pero vamos, que temos outro semifinalista, que é Diego. Entón, quedan por xogar Iván Pena con Adrián e Lucas con Juan nos outros cuartos de final. Pronto daremos paso ás semifinais.
Quen son os favoritos?
Desde mi punto de vista, eu creo que Xavi é un, xa que é o seu nivel é moi bo de xadrez. E outro favorito, non sei que sería. Que opinas, Willy?
Bueno, a mí gustaríame que o alumno que de segunda da ESO chegase a final, porque bueno, sería o único entre os cuatro semifinalistas, porque os restantes son de cuarto da ESO. Eso significa que con 2 anos menos está batallando con eles. Entón, gustaríamos unha final entre cuarto e segundo.
Tamén afirmamos que os pequenos tamén están, tamén están provocados por la fiebre, están muy contagiados por la fiebre del ajedrez. Hay un en especial, que no sé cómo se llama, que otro día xogó con Miguel, yo quedé y me impactado porque tengo una habilidad muy. Xoga muy bien.
Sí, o bo de esto es que o xadrez llegó para quedarse. Entonces, o que necesitamos. E ver taboleiros sobre as mesas e rapaces xogando a él. Cando teñamos isto conseguido, comezaremos con outras disciplinas para variar nos hobbies dos alumnos.
Eu alégrome de que haxa nenos pequenos xogando axedrez, porque a verdade é que estas últimas semanas empezaron a febre do xadrez empezou a contagiar a todos. Non me esperaba que a maioría dos nenos pequenos xogasen tamén. Alégrome moito por eso.
Pois moitas grazas por vir aquí e darnos esta información. Por a miña parte, encantoume o torneo de xadrez que estuve participando, aunque non pude dar moito. Pero moitas grazas por vir aquí e encantoume este proxecto. Aburiño.
Chao.
Aburiño.
As despedidas sempre costan moito, pero xa rematou o programa. Esperamos que vos gustara. See you next time. Remember to listen to our podcast in the School Library Facebook.
Escoitade os nosos podcasts na nosa páxina da Biblio na Facebook do Cole. Ni tan.